Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škof Andrej se je v Novem mestu Janeza Grila umestil za novega novomeškega prošta.
Na plenumih Škofijske in Nadškofijske Karitas Murska Sobota in Maribor o stiskah ljudi v minulem letu.
V Radečah se bodo z mašo, ki jo bo daroval nunci, spomnili rojaka patra Jožefa Musarja, na Gomilskem pa smrti božjega služabnika, duhovnika Izidorja Završnika.
Premijeja Roberta Goloba zapušča vse več sodelavcev. Videtič, gibanje Svoboda je razklano.
Z Cipra naj bi proti Gazi s humanitarno pomočjo odplula prva ladja.
Vreme, danes in jutri bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo, ob morju bo pihal jugo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličen. Premijeja Roberta Goloba zapušča vse več ljudi. Z mesta vodje kabineta predsednika vlade se v kratkem poslavlja Petra Škofic. Na mesto nje na to funkcijo prihaja Luka Špoljar, sedanji sekretar poslanske skupine Gibanja Svoboda. S 1. aprilom kabinet zapušča tudi državna sekretarka za kulturo Kaja Širok. Poslavlja se prav tako premijejeva svetovalka za gospodarske zadeve Saša Leban. S funkcije generalne sekretarke stranke Gibanje Svoboda pa se s koncem meseca poslavlja Vesna Vukovič. Nasledil jo bo aktualni direktor kontrole zračnega prometa Rok Marolt, ki naj bi veljal za človeka iz kroga finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Kaj se dogaja v Gibanju Svoboda, smo vprašali političnega komentatorja Mirana Videtiča.
Kaj sporočajo vse te menjave po vaše, vas katera posebej preseneča, kolega Miran Videtič?
Ja, prav bizarno je, ne, da so se te menjave v glavnem dogajale okoli ali pa celo na 8. marec. Ne, in pravzaprav premijeja Goloba zapuščajo, vsaj kar se tiče gospe Petre Škofic, precej izkušene in strokovne operativke. Ne. Zdaj, če sem mečken sarkastičen, bom rekel, ustajata pa tiste dve, ne, Nika Kovač in pa Tina Gaber. Ne vem, kaj se dogaja. Enostavno navzven zgleda situacija precej konfuzna. Jaz pravzaprav niti ne vem več, kdo to državo v tem momentu vodi, na kakšen način jo vodi, skratka, ni prav dosti optimističnega za povedati. Jaz mislim, da prihodnji tedni bojo razkrili še marsikaj, kaže pa mi nekako na to, da bi vsi te odstopi strokovnih ljudi, kot je Petra Škofic, bili lahko posledica paranoje ob odhodu Vesne Vukovič.
Podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon trdi, da je cilj vseh menjav še bolj povezana stranka na vseh nivojih njenega delovanja ter boljša komunikacija. Pri slednji je izpostavil zlasti pojasnjevanje ljudem, kaj želijo doseči s predlogi zakonov. Ne, da pustimo opoziciji, da najmanjšo luknjo spretno izkoristi in jo obrne, ljudje pa napačno razumejo namen določenega zakona, je izpostavil Arčon, ki naj bi tudi prevzel določene naloge pri komunikaciji. Zdi se, da ta komunikacija je nekako sedaj postala tista parola, s katero opravičujejo vse tisto, kar se dogaja v Gibanju Svoboda oziroma vladni koaliciji.
Tega nesrečnega ministra Arčona porinejo vedno v ogenj takrat, ki je najhuje. Ne. Zdaj, glede na številčnost njegovih nastopov v zadnjih letih, se je hudih stvari dogajalo kar veliko. Nažalost pa gospod Arčon enostavno izpade smešen, ko nekako brani neobranljivo in PR-ovsko pravzaprav nimajo neznanja, nesreče. Hkrati pa, kot pravim, ne, težko je braniti nekaj, kar je neodbranljivo. Čeprav jaz mu priznavam gospodu Arčonu, da je eden bolj zmernih povezovalnih ljudi, pa enostavno v ozadju potekajo očitno taki boji, da tudi en tak umerjen gospod, kot je gospod Arčon, ne more pravzaprav javnosti ustrezno pojasniti oziroma javnost, mislim, da ne sprejema teh njegovih besed. Jaz se upam trditi, da je Gibanje Svoboda razklano, ker tudi te novi obrazi nastanejo tako, da se več nekih interesnih skupin zbere in se poimenuje stranka, gibanje, karkoli. Ni to klasična stara stranka, ki ima nekako hierarhijo znano, ne? In potem, ko ko se začne dogajati, ne, se dogaja oziroma gori, vrši, ne vem, kako bi temu sploh rekel, na vseh poljih. Enostavno težko je povezati tako različne si interesne skupnosti, predvsem interesne, jaz se pa to upam trditi, interesne v smislu, da vidijo državo kot plen.
Ali bi lahko sklepali, da gre pri zadnjih odhodih iz kabineta predsednika vlade za neke vrste pobege pred zrušitvijo sistema?
Jaz sem že prej povedal, da se mi zdi, da gre za neko paranojo, ne? Predvsem po odstopu Vesne Vuković, kot da bi šlo za neke povračilne ukrepe. Ne? Predvsem to mislim, kar se tiče gospe Petre Škofic, ne verjamem. Poznam njeno delovanje že kar nekaj časa, nikoli se mi ni zdela, da bi od problema ubežala, tako da mislim, da je bila po domače temu rečem nagnana. No. Težko ocenjujem pa, kakšne bojo posledice teh potez, ker kot pravim, ne, najbolj zvesta kadra ta moment premijeju sta ostala Nika Kovač, vsaj kar se tiče tega ženskega dela, sta ostala Nika Kovač in pa Tina Gaber, saj jaz si takih profilov ne bi želel kot predsednik vlade imeti ob sebi.
Je za radio Ognjišče povedal politični komentator Miran Videtič. V novomeški stolnici je bila dopoldne slovesnost umestitve novega prošta, stolnega kapitlja. Novomeški škof Andrej Saje je januarja na to mesto na predlog stolnih kanonikov imenoval prelata Janeza Grila. Dogodka so se udeležili duhovniki in drugi verniki celotne škofije, udeležili pa so se ga tudi kanoniki iz Ljubljane in Maribora.
Škof Andrej Saje je pri umestitvi novega novomeškega prošta Janeza Grila dejal, da so imeli skozi stoletja stolni kapitli, ki jih sestavljajo samo duhovniki, pomembno vlogo na liturgičnem in upravnem področju. Imeli so vlogo nekakšnega škofovega senata. Škof Saje je nadaljeval, da je za vse kapitlje kanonikov v zgodovini in danes glavno in bistveno poslanstvo, skupna molitev v koru, bratska duhovniška povezanost ter graditev občestva cerkve, podobno kot to velja za meniške redove. Konkretno je njihova naloga, da so redno na voljo za maševanje in spovedovanje v stolni cerkvi. Hvala vsem kanonikom novomeškega kapitlja za pomembne službe, ki jih predano in z ljubeznijo opravljate, je dejal škof Saje. Nadaljeval je, da smo sredi postnega časa in se pripravljamo na velikonočno praznovanje kot središča in vrhunca krščanske vere. Božja beseda nas usmerja v notranjost in vabi k molitvi, spreobrnjenju in dobrim delom, je povedal. Škof je vse povabil, da naj premislimo, kako molimo in katera molitvena drža v nas prevladuje. Prepoznajmo skušnjave napuha in egoizma ter farizejske drže, ki nas zapirajo vase in onemogočajo rast in krepitev odnosov. Ne moremo se rešiti sami sklicevanjem na naše zasluge. S cestninarjem recimo in nenehno ponavljajmo, o Bog usmili se mene grešnika, je pridigo sklenil novomeški škof Andrej Saje.
Prve mesece novega leta zaznamujajo tudi plenumska srečanja Karitas. Tako so se danes zbrali sodelavci škofijske Karitas Murska Sobota v Vržaju in nadškofijske Karitas Maribor v župniji svetega Janeza Boska v Mariboru. Srečanje so začeli s svetimi mašami. Oboji so pregledali minulo delo, ki je bilo v veliki meri zaznamovano z odpravljanjem posledic po lanskih neurjih. Vsi tudi opažajo povečano število prosilcev za pomoč. Na nadškofijski Karitas Maribor zasledujejo opazen trend povečanja stisk, še posebej med najbolj ranljivimi skupinami. Žal se vedno znova srečujejo s problemom, ko ne zberejo dovolj pomoči, da bi lahko pomagali vsem, ki se obrnejo na Karitas po pomoč v takšni obliki, ki bi zadostovala za tisto najosnovnejše človeka dostojno preživetje. Trudijo se, da imajo vedno na razpolago dovolj materialne pomoči. Vse bolj prepoznavajo pomembnost obstoječe psihosocialne podpore ter pomoči, je zapisal generalni tajnik nadškofijske Karitas Maribor Darko Bračun. V župniji svetega Petra v Radečah se bodo jutri pri 10. maši spomnili svojega rojaka, misionarja, patra Jožefa Musarja, ki je najprej deloval v Sudanu na misijonu, ki ga je ustanovil Ignacij Knoblehar, poznaje pa v Južni Afriki. Maševal bo apostolski nunci nadškof Jean-Marie Špajh. Poleg domačega župnika se mu bodo pri oltarju pridružili še predstavniki misionarjev iz Graca, saj je bil pater Jožef Musar nekaj let njihov vrhovni predstojnik, govorimo pa o kombinjevih misionarjih, več pa Tone Gorjup.
Jožef Musar je bil doma v Radečah. Letos bo minilo 125 let od njegovega rojstva. V dijaških letih se je pridružil skupnosti kombonjevih misionarjev, ki so nadaljevali Knobleharjevo delo ob Nilu. Po novi maši leta 1920 je odšel v Sudan. Tam je dočakal delitev reda in zatem kot drugi nemško govoreči člani odšel v Južno Afriko.
Pater Jožef Musar je bil leta 1932 poklican na drugi generalni kapitel reda, ko je bilo treba izbirati novega predstojnika in nekoliko ne njegove presenečenje, kot je zapisal in potem tudi predal v unionski dvorani v Ljubljani leta 1932, je bil on izvoljen za predstojnika, tako se pač ni mogel več vrniti v Afriko. Je pa res, da je bil izvoljen v časih, ki so bili za katolike v Nemčiji zelo kmalo kar precej težki.
Je povedal njegov prapranečak Aleš Musar. Red je vodil do leta 1938, ko je pod pritiskom nacistov odstopil in se umaknil v Ljubljano, kjer je nekaj let prej ustanovil misijonsko središče, Knobleharjevo hišo v Dravljah. Po vojni je oblast brate, ki so živeli v Dravljah, pregnala, hišo pa nacionalizirala. Patra Jožefa Musarja so aretirali in zaprli na svečnico 1946. leta. Po prihodu iz zapora je bival pri jezuitih, z njimi je odšel na grad Bogenšperk, nazadnje pa živel v stiškem samostanu. Umrl je 29. marca 1973 v Ljubljani. Pokopali so ga v Radečah. Ker je letos ta dan veliki petek, se ga bodo spomnili z jutrišnjo svetomašo, ki jo bo v tamkajšnji župnijski cerkvi daroval apostolski nunci v Sloveniji. Po maši bodo obiskali še njegov grob.
Jutri bo minilo 81 let od smrti božjega služabnika duhovnika Izidorja Završnika. V streljanju talcev v mariborskih zaporih je Završnik leta 1943 daroval svoje življenje iz ljubezni do bližnjega, ko je stopil iz vrste na mesto mladega fanta. Na Gomilskem v njegovem domačem kraju bo jutri o 15. molitveno srečanje in predstavitev Izidorjevih kreposti, po njem pa bo slovesna sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž, v hvaležnosti in prošnji za potrditev njegovega svetništva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zbor za republiko opozarja, indeks ekonomske svobode pod vlado Roberta Goloba strmoglavil rekordno nizko.
Na shodu proti spolnim zlorabam otrok opozorili na alarmantne številke in preniske kazni.
Šport, hokejisti Olimpije v prvi finalni tekmi državnega prvenstva premagali si Akron Jesenice z 9-3. Nova tekma jutri zvečer.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno lahko rečemo, da mirno po cestah, brez nesreč, brez zastojev. No, v večjem delu Slovenije pa so ceste še vedno mokre, previdno se kakor ne bo odveč. Zaradi del cesta Litija Zagorje bo zaprta pri Šklendrovcu predvidoma še do 17. ure. Ja, ponekod pa je danes v višjih predeljih tudi snežilo oziroma še sneži, tako da trenutno na cesti čez prelaz Vršič tu so obvezne verige. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15:14. Slovenija pod vlado Roberta Goloba še naprej beleži padec indeksa ekonomske svobode. V času vlade Janeza Janše je bila ocena pri 70,5 točke, kar nas je uvrščalo med države svobodnim gospodarstvom. V letu in pol aktualne vlade pa je ta ocena strmoglavila na 65,9 točke. Torej se padanje indeksa pospešuje, opozarjajo v Zboru za republiko. Za komentar smo poklicali člana omenjene organizacije Andreja Umka.
Kaj je indeks ekonomske svobode in zakaj je sploh pomemben?
Je nekako merilo tega, kako svoboden je človek kot posameznik. Ne? Ta svoboda človeka, posameznika, ima več komponent. Ena komponenta je tudi ekonomska svoboda, ki se meri po različnih kriterijih in rezultat tega je indeks ekonomske svobode.
Kdo pa je odgovoren za njegovo vrednost?
Jaz se vedno nanašam na Heritage Foundation, na to ameriško fundacijo, ki angažira vrhunske svetovne ekonomiste in analitike, da te analize pripravijo. Zato, ker moje mnenje je, da pri nas vse preveč sledimo nekim prepričanjem in premalo delamo na osnovi obstoječih podatkov, ki so objektivni. In tudi te kriteriji, ki jih oni navajajo, so vsi izmerljivi in preverljivi.
Kako pa bi ocenili trenutno stanje v Sloveniji?
Ja, Slovenija trenutno drsi v neko vse prej kot dobrodošlo stanje, v neko zelo slabo stanje. Mi opažamo, da indeks ekonomske svobode zadnji dve leti rapidno pada in s tem padajo tudi vsi ostali kazalci slovenske družbe, uspeha slovenske družbe. Ne? In dejstvo pa je, da so ukrepi, ki jih je sprejela ta vlada, so ravno v najšibkejši točki indeksa svobode, tam so najbolj ukrepali. Recimo, če mi tukaj pogledamo to njihovo oceno, potem vidimo, da je in smo neverjetno med najslabšimi, recimo v področju vladne potrošnje.
Kakšno pa je sporočilo Zbora za republiko, glede na podatke, ki ste jih predstavili?
Sporočilo je enostavno, da se morajo ljudje zavedati, da so tukaj objektivna merila, da neki ideološki kriteriji ne morajo v današnjem času voditi k uspehu države, da se je treba zanesti na te podatke, ki so na objektivne podatke, jih čitati in glede na to vodo državo k boljšemu življenjskemu standardu, večji ekološki osveščenosti in večjem, manjšem ekološkem odtisu, če smem tako reči. To se pravi v neko perspektivo, v katero bi mi vsi radi, da Slovenija gre.
Je v pogovoru z Jernejem Dragarjem za radio Ognišče povedal Andrej Umek. Gladina morja bo ob današnji večerni plimi povišana in lahko doseže najnižje dele obale, opozarja Agencija za okolje. Hkrati svari, da se v visokogorju povečuje nevarnost proženja snežnih plazov, ki bo od jutri popoldne do ponedeljka, predvsem na območju Julijskih Alp velika in bo po evropski petstopenski lestvici četrte stopnje. Operaterji številke za klic v sili 112, tudi po pogajanjih v tem tednu, nadaljujejo stavko. Čeprav na Ministrstvu za obrambo ocenjujejo, da so se uspeli dogovoriti o vseh stavkovnih zahtevah in zato stavka ni potrebna, sindikalna stran napoveduje možnost njene zaostritve. Več Andrej Šinko.
Na obrambnem ministrstvu poudarjajo, da jih želi sindikat zvabiti v pogajanje o vrstitvi operaterjev plačne razrede, a glede tega naj bi se že na začetku dogovorili, da ta pogajanja tečejo znotraj centralnega pogajalskega procesa o prenovi plačnega sistema.
Po našem mnenju, in tako trdimo že kar nekaj časa, smo kar zadeva pristojnosti naše pogajalske skupine, pravzaprav sindikati dogovorili vse in smo po našem trdnem prepričanju soglasni v vseh 11 točkah stavkovnih zahtev, tako da stavka, ki izčrpava operaterje, ni potrebna.
Pravi državni sekretar Rudi Medved in dodaja, da bi vprašanje pogojev dela operaterjev reševali že brez stavkovnih zahtev, ker pa se tiče njihovega gmotnega položaja, pa je vlada že pred časom ugotovila, da je ta poklic podcenjen in z uredbo formirala novo delovno mesto operaterja dispečerja kot osnovo za pogajanja. A v sindikatih opozarjajo, da naj bi to novo delovno mesto v odpravi nesorazmeri naslovili z dvigom plač le za dva plačna razreda. Zato po besedah sindikalista Marjana Laha.
Pričakujemo vladni predlog, ki ga bodo posredovali do 15. Stavke ne bomo zamrznili, stavke ne bomo prekinili, bomo pa po 15. na podlagi protipredloga vladne pogajalske odločali o zaostritvi stavkovnih aktivnosti.
Medved sicer odgovarja, da naj bi novo delovno mesto glede na spremenjeno plačno lestvico pomenilo več kot 30% povišanje plač in ustrezno višje dodatke. V sindikatu temu ne verjamejo in opozarjajo, da gre za manipulacijo, saj treba upoštevati dejanski znesek, na katerega bosta med drugim vplivala petletna časovnica prenove plačnega sistema in inflacija. Vladna stran po drugi strani še vedno upa, da se bo sindikat skupaj s stavkovnim odborom vendarle odločil za prekinitev, ne le za zamrznitev stavke. Po besedah državnega sekretarja bodo tako v okviru krovnih pogajanj veliko lažje našli skupni jezik.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Poglejmo na tuje. Ladja Open Arms s humanitarno pomočjo naj bi ta konec tedna z Cipra izplula proti Gazi, vendar še vedno ni jasno, kje bo pristala. Ladja z 200 tonami hrane, ki pluje pod špansko zastavo, bo potrebovala približno 2 do 3 dni, da doseže obalo Gaze. Pentagon je včeraj sporočil, da bi uresničitev načrta ameriškega predsednika Joea Bidna za vzpostavitev začasnega pristanišča na obali Gaze lahko trajala do 60 dni. Ameriška vojska pa je na območju Rdečega morja sestrelila 15 brezpilotnih letalnikov, ki so jih izstrelili hutijevci. S tem se je odzvala na obsežen napad jemenskih upornikov, ki jih podpira Iran. Ameriška vojska je še sporočila, da je Davi izvedla tudi samoobrambni napad na položaj hutijevcev v Jemnu. Tarča sta bili 2 protiladijski raketi nameščeni na tovornjakih. Turčija je pripravljena gostiti mirovne pogovore med Ukrajino in Rusijo, je ob obisku ukrajinskega kolega Zelenskega v Istanbulu izjavil turški predsednik Erdogan in poudaril, da Turčija še naprej podpira suverenost in ozemelsko celovitost Ukrajine. Zelenski je poudaril pomen svobode plovbe v Črnem morju za svetovno prehransko varnost. Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je na svojem posestvu na Floridi sprejel madžarskega premijeja Viktorja Orbana. Ta je po pogovoru Trumpa v izjavi na Facebooku označil za predsednika miru in ocenil, da bi bilo za svet in Madžarsko bolje, če bi se Trump vrnil na oblast. Nadaljujemo na črni celini, skoraj 70-milijonska Tanzanija velja za eno bolj etnično in kulturno raznolikih držav podsaharske Afrike. Od starodavnih izročil plemen Masajev in Bušmanov do vpliva frančiškanov, anglikanske cerkve in islama. Državo, kjer je moč občudovati tudi lepote narave in živalskega sveta, je obiskal Nate Skrevs, ki smo ga prosili za komentar.
Izkušnje iz Tanzanije so dragocene, če samo pomislimo, da je ta država dom več kot 100 etničnim skupinam. Najbolj prepoznavni, hkrati najbolj drugačni so prav omenjeni Masaji in Bušmani, ki sem jih imel priložnost spoznati. Ti živijo popolnoma drugačno življenje, kot smo ga vajeni Evropejci oziroma tudi preostali prebivalci Afrike. Gre za nomadska plemena različnih družin, ki v razprostrani divjini živijo od darov narave, se ne vključujejo v tanzanijsko družbo, ne želijo izobraževanja in bivanja v mestu, kljub vse večjemu trudu vlade, da bi jih integrirali. Živijo tako v poligamiji kot monogamiji. Odnos transcendenco vidijo v negovanju narave in njenih dobrin, vir zaslužka pa je tudi njihova odprtost za radovedne popotniške obraze, med katerimi sem bil tudi sam. No, kot sem dejal, preostali večinski del države živi drugače. Obiskal sem mesto Arusha, kjer sem začutil tisti pravi utrip na tržnici. Skromni ljudje živijo od poljedelstva, ribolova, proizvodnje tekstila in drugih izdelkov. Prevladojoča religija v državi je krščanstvo. Že v 16. stoletju je bil tu misijon. Red frančiškanov je v pokrajini pomembno prispeval k razvoju šol in cerkva. Po kolonijah Nemcev so svoj vpliv v regiji širili tudi Britanci, še posebej v 20. stoletju. Zato je poleg večinsko katoliškega in luteranskega občestva tudi kar nekaj anglikancev. Vpliv islama je posebej čutiti na otoku Zanzibar, kjer je zaradi zgodovinske prisotnosti arabskih trgovcev in trgovanja sužnji še danes skoraj celotno prebivalstvo otoka muslimansko. Otok sicer bolj ali manj živi od turizma, medtem ko je celinski svet zanimiv tudi zaradi živalskega kraljestva. Srce tanzanijske divjine je nacionalni park Serengeti, ker še Masajem in Bušmanom ni dovoljeno preživljati lastno eksistenco. Tukaj ima pač narava primat in tukaj ni prostora za človeški poseg, Čeprav nas zgodovina uči, da so roko na srce vse od kolonialnih časov človeške roke v tej pokrajini še kako krvave in vsi vemo, da je kri težko sprati iz rok. Še dobro, da je v zadnjih letih tanzanijska oblast naredila velik korak v smeri zaščite živalskih vrst, saj so se, še nedolgo nazaj, primitivni buržuji brezsramno kitili z ulovom nedolžnih lepot narave. Danes je z regulacijo in strogo restrikcijo bistveno lažje spremljati proces naravne selekcije, ker med živalmi poteka boj za preživetje. Nič čudnega se ti ne zdi, kot rop jastrebov dogosti ogloda poginulo zebro. Prav tako je izjemno občudovati dnevni počitek leva ali migracijo bivolov. Skratka, stvarnost, ki jo lahko človek občuduje z velikimi očmi.
Je v komentarju ob obisku Tanzanije za radio Ognjišče povedal Nejc Krevs.
Slovenska judoistka Kaja Kajzer je na veliki nagradi Gornje Avstrije v Lincu osvojila bronasto odličje v kategoriji do 57 kg. V odločilni borbi je premagala 21-letno Finko Salonen. Hokejisti Olimpije pa so v prvi finalni tekmi državnega prvenstva premagali si Akroni Jesenice z 9-3. V finalu moštvi igrata na 4 zmage, druga tekma bo jutri na Jesenicah. Slovenka Tina Erzar je skupna zmagovalka medcelinskega pokala v smučarskih skokih. Tako kot včeraj je tudi danes na drugi posamični tekmi na veliki skakalnici v finskem Lahtiju 16-letnica prepričljivo slavila in potrdila slavje v skupnem seštevku. Na sloviti skakalnici na Holmenkolnu nad Oslom pa sta danes na sporedu posamični tekmi moških in žensk za svetovni pokal in seštevek norveške turneje. Na moški, ki se je začela ob 14:40, nastopa vseh 5 Slovencev, na ženski ob 16:45 pa bodo tekmovali 4 Slovenke. Včeraj so v obeh konkurencah organizatorji izpeljali prvo od tekmovalnih serij za skupni seštevek. V moških kvalifikacijah je bil od Slovencev najboljši Peter Prevc na 4. mesto, Timi Zajc je bil 12., Lauro Kos 23., Anžela Nišek 30. In Domen Prevc 45. Pri ženskah se je najbolje izkazala Nika Prevc 7. mestom, Ema Klinec je bila 11., Nika Križnar 15., Taja Bodlaj pa 27. Na tekmo se ni uvrstila Katra Komar z 41. mestom. Jutri bosta Holmenkolnu na sporedu posamični tekmi. Karavana se bo nato preselila še v Trondheim in Vikersund.
Popoldne bo pretežno oblačno z dežjem, ki bodo večera oslabel in večinoma ponehal. Meja sneženja se bo dvignila na nadmorsko višino 1200 metrov. Ob morju bo pihal po večini šibak jugo. Najvišje dnevne temperature od 4 do 10, na primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, zjutraj bo na zahodu znova začelo deževati. Dež se bo popoldne okrepil in zvečer zajel vso Slovenijo. Meja sneženja bo jutri na nadmorski višini med 1500 in 1800 metrov. Ponekod bo pihal južni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Jutranje temperature od 2 do 6, v Zgornjesavski dolini nič stopin, ob morju 9, jutri čez dan pa od 10 do 15, na severozahodu 6 stopin Celzija. Opozorilo, v visokogorju se povečuje na varnost snežnih plazov. Obeti. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, tu in tam bo nastala kakšna krajevna ploha. Vremenska slika. Nad Biskajskim zalivom se poglablja ciklonsko območje, z jugozahodnim vetrom v višinah k nam doteka vlažen in postopno toplejši zrak. Zadnji podatki o vremenu, zbrani po državi, o 15. tu so že sveži podatki, kredarica v oblakih, megla -3, jugovzhodnik v sunkih do 65 km na uro, Krvavec nič, Rudnopolje nič, Bohinjska Češnica in Idrija 1, Rateče, rahlo dežuje 2 stopinji, Lesce, manjša ploha 3, Gorenja vas in Logatec 3 stopinje, Listca pretežno oblačno 4, Postojna oblačno Rusi 4, Babno Polje, Bovec, Jezersko in Kran 4 stopinje Celzija o 15, Kočevje dežuje 5, Gornji Grad, Tolmin in Velenje tudi Vrhnika 5 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno, rahlo dežuje 6, Ljubljana oblačno in 6 stopinj, Slovenj Gradec oblačno, rahlo dežuje 6. Pohorje, Litija in Mežica 6 stopinj, Celje 7, v Novem mestu oblačno 7 stopinj, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Maribor, Metlika, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, tudi Trebnje 7. Črnomelj ob 15. 8 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 8, prav tako v Murski Soboti, Ajdovščina, tudi Krško, Lendava, Nova Gorica, Podčetrtek, Ptuj in Trbovlje 8 stopinj, Koper 12, Portorož oblačno 13 stopinj Celzija ob 15. Zgodila se je prometna nesreča na dolenski avtocesti pred počivališčem Zaloke proti Ljubljani, je oviran promet. Cesta Litija-Zagorje je zaprta pri Šklendrovcu, zapora bo predvidoma do 17. Na primorski hitri cesti promet skozi predor Markovec teče po eni cevi predora dvosmerno predvidoma do 29. marca. Prelaz Vršič je prevozen z obveznimi verigami, opozarjamo, da je na prelazih in ostalih višje ležečih cestah v primeru snega obvezna uporaba verig. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.